Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Ce poate face o soție dacă are un soț care se comportă într-un mod incorrect față de ea? Trebuie oare să-i fie supusă sau este mai bine să divorțeze? Atitudinea recomandată de Biblie pentru femeile aflate în situații neplăcute va fi subliniată astăzi de pastorul Daniel Chiu în expunerea ce va urma. Daniel Grigoriciuc, realizatorul emisiunii, vă dorește o audiție cât mai utilă.
Am vorbit în ultima vreme despre cum trebuie să fie soțul, despre cum trebuie să fie soția, care este esența bărbăției, care este esența feminității. Am văzut că datoria bărbatului este să iubească pe soția lui, să conducă familia și să facă lucrul acesta în dragoste, cu jertfire de sine, slujind. Am văzut că datoria femeii este să se supună și să facă lucrul acesta așa cum biserica se supune Domnului Iisus Hristos. Acestea sunt cerințele biblice. În viața reală însă, relațiile dintre soți sunt foarte diferite. Biblia vorbește despre ceea ce este ideal, însă realitatea prozaică de fiecare zi este mult diferită. Cine vrea să aibă? Mă refer la femei, pentru că ultimul nostru studiu a fost despre esența feminității. Cine vrea un bărbat care este crud, rău, bădăran, lipsit de maniere? Nimeni nu vrea. Dacă aș pune altfel întrebarea, cine ar vrea un soț care să fie foarte manierat, foarte atent, plin de dragoste, poet, să scrie poezii și să fie rege? Oricine ar vrea, nu? Știți că Dumnezeu a pus pe o femeie în prima situație, i-a dat un bărbat crud, rău, brutal, zgârcit, egoist și după aceea i-a dat altă familie și un soț bun, atent, manierat, poet și împărat. Spuneam că Biblia vorbește despre situația ideală, cum trebuie să fie soțul, cum trebuie să fie soția. Foarte mulți soți, foarte mulți soții, când intră în căsătorie, își dau seama că situația reală în căsnicia lor e mult diferită de cea biblică. În urmă cu vreo mai mult de 15 ani, probabil, discutam cu o soră, crescut împreună, ea s-a căsătorit și îmi spunea printre altele următoarele lucruri. Cum a ajuns să căsătorească și care este situația în familie? A fost curtată de un tânăr inteligent, din familie foarte bună, toți apreciau familia din care era, talentat, apreciat de toți. Toți au considerat în momentul în care ea s-a căsătorit că a intrat într-o familie excelentă și care are un soț excelent. Și cred că multe din colegele ei au invidiat-o pentru asemenea căsătorie. Spuse ea cuiva, după prima zi, în prima zi de căsătorie, mi-am dat seama că m-am înșelat amarnic. Știți, în căsnicie nu poți ascunde realitatea. Față de alții, poți să fii politicos, poți să fii bun, poți să fii manierat, poți să dai impresia cea mai bună. Dar în familie nu poți să ascunzi cine ești. După câteva zile de căsnicie a reieșit că-i necredincios, nu cunoștea pe Domnul, deși știa Biblia, așa să-ți spună din ea cât voiai. Putea să poarte discuție cu tine pe orice temă biblică. Era necredincios, era lipsit de gentilețe, de maniere, fără să-i pese de ea, viciat, dependent de anumite substanțe. A ajuns să o tortureze psihic, a ajuns disperată, bărbatul era aspru, pretențios. Spunea, dacă mi-ar spune măcar o dată, hai să facem lucru cu tare împreună. Și ce cum am văzut în alte familii, deci în familia mea, în frați, surori, îi văd cum în familie lor soțul spune, hai dragă să facem ceva. Și el nu mi-a spus niciodată, hai să facem, ci doar fă, fă, fă. Și nici azi cei care cunosc această familie nu știu ce e în această familie, pentru că ea nu s-a destăinuit multora. Unu, două, trei persoane știu care e situația reală în familie. Aceasta e realitatea. Există femei ce suferă cumplit în compania unor bărbați cu care viața este imposibilă. Și există și reversul, să știți, există și bărbați ce suferă din cauza unor femei cicălitoare, rele, agasante, deprimante. Dar sunt mai puțini bărbații care suferă din cauza femeilor. În familie mai mult femeile suferă din cauza unor bărbați care sunt lipsiți de maniere, lipsiți de politețe. Ce faci în aceste situații? E ușor să spui, nu ai dreptul să divorțezi. Și cea care, persoana care e într-o astfel de familie îți spune, tu nu trăiești într-o astfel de familie și tu nu poți să-mi dai mie sfaturi. Una spunea, simt că ori ajung la azilul de nebuni, ori îmi fac socoteala. Așa o situație am în familie. Să știți că Biblia are răspuns și pentru astfel de situații. Nu cred că astăzi sunt mulți bărbați cum a fost Nabal. Și așa nu cred că sunt multe femei cum a fost Abigail. Care a fost situația lor? Probabil când s-au căsătorit, Abigail a știut despre Nabal următoarele lucruri. Că dintr-o familie bună. Știți din ce familie se trăgea? Familia lui Caleb. Cine era Caleb? Un om minunat al lui Dumnezeu, un om plin de credință. Doar el și cu Iosua au crezut că Dumnezeu dă izraeliților țara Canaanului. Doar el și cu Iosua au intrat în țara Canaanului dintre bărbații care au fost în pustie. Un om ales, un om deosebit, un om credincios, un om viteaz, un om respectuos cu femeile. Este un episod relatat în cartea lui Iosua despre el și fiica lui. Nabal era un descendent din această familie. Când fetele se căsătoresc, se uită și la familia din care provine respectivul, nu-i așa? N-avea nimic de reproșat familiei. Era un om bogat, Biblia înșira averile pe care le avea. Și bogăția era o dovadă nu numai a abilității lui de a conduce o gospodărie, ci mai ales a faptului că Dumnezeu îl binecuvântase. Știți că în Vechiul Testament Dumnezeu a promis pe cel ce ascultă de mine, pe cel ce păzește cuvântul meu, legile mele, îl voi binecuvânta. Și după toate aparențele, Nabal era un om după voia lui Dumnezeu, un om binecuvântat de Dumnezeu. Abigail a intrat în căsătorie și l-a avut ca și soț. Care era realitatea? Era zgârcit. Nu putea să dea. Știți că zgârciții nu pot să dea. Și nu pot să dea pe lângă bani, să știți că nu pot să dea nici dragoste, nici apreciere, nici înțelegere. Cum ai trăi cu un astfel de om care n-are nimic de dat, numai de luat? Știți câtă inumanitate există la cei zgârciți. Era aspru și rău, spune Scriptura, atât de rău că slujitorii nu au avut curajul să vină să-i spună că viața lui era în pericol. Un slujitor a venit la Abigail și a spus, stăpânul nostru a primit niște oameni, trimiși al lui David, i-a tratat rău, i-a trimis cu mâinile goale și până mâine acești oameni ne vor ataca și ne vor distruge. Și niciunul din robii tăi nu are curajul să-i spună, atât de rău este Nabal, spune slujitorul. Vă dați seama, viața omului în pericol și omul este atât de rău că tu nu ai curajul să vii să-i spui că viața e în pericol. Ce răutate este aceea? Cum ai trăit cu un astfel de om? Biblia spune că era și bețiv. În urma ospățului s-a îmbătat. Cum ai trăit cu un astfel de om bețiv? O soră, care o cunosc, a refuzat să mai stea cu bărbatul ei pe motiv că este bețiv și a divorțat. Argumentul ei, nici măcar nu știe ce face când vine acasă beat. Eu am o fată de 14 ani, a spus, eu nu pot să mai trăiesc cu el. Consideră că e motiv biblic să divorțeze. Nu știu cât a fost de biblic. Cum ai trăit cu un astfel de bărbat, bețiv? Biblia spune că era și nebun. Cum ai trăit cu un nebun? Vreau să spun ceva, că unii sunt gata să eticheteze pe alții nebuni cum le convine ceva în viața lor. Biblia ne avertizează că nu avem voie să spunem fratelui nostru nebunule. Biblia aplică acest cuvânt nebun celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu și așa mai departe. Însă ce este vorba de altceva? Este clar că Nabal nu-L cunoștea pe Dumnezeu. În cazul acesta i s-a aplicat și lui epitetul de nebun. Dar era ceva mai mult decât faptul că nu cunoștea pe Dumnezeu. Acum să știți un lucru, că nu există niciun om normal 100% pe fața pământului. A fost unul singur, știți care? Domnul Iisus Hristos. Toți avem o doză de nebunie în noi. Și mai ales psihologii, psihiatrii, când ne analizează, știu să ne spună fiecare ce boli avem, că fiecare suferim de anumite boli nervoase, zic ei. Dar și ei suferă de boli nervoase, să știți. Și nu e niciunul normal pe fața pământului, doar Domnul Iisus Hristos a fost normal. Însă sunt oameni care trec peste o limită care e comună. N-am spus normală, că nu e normală, dar care e comună. Nabal era nebun. Cum ai trăit cu un om nebun? Aceasta era situația în care se afla Abigail. Un om zgârcit, un om rău, un om bețiv, viciat, un om nebun. Gândiți-vă că în această căsătorie soția nu era o femeie obișnuită. Cum tu spune că era frumoasă, era inteligentă, era manierată, știa cum se poartă, era atentă cu alții. Nu era orice femeie, era o femeie deosebită. Și dacă e greu pentru o femeie obișnuită să trăiască cu un om cu astfel de vicii și de păcate, cum credeți că e pentru o femeie inteligentă, o femeie superioară? Abigail întruchipa frumusețea, gingășia, grația feminină și a avut parte de un bărbat care nu aprecia absolut niciuna din calitățile ei. Biblia spune, nevasta lui se chema Abigail, ea era o femeie cu judecată, frumoasă la chip, dar, ce este opusul, bărbatul era aspru și rău în faptele lui. Ce poți să spui într-o astfel de situație? Vreau să înțelegem că cei ce avem familii fericite nu putem pricepe necazul și frustrarea și amărăciunea celor ce nu au familii fericite. Mai ales femeile au așteptări mari cu privire la căsătorie și imaginează calitățile soțului și imaginează frumusețea și satisfacția vieții de căsătorie și când ajung într-o căsătorie în care sunt dezamăgite, această dezamăgire este foarte mare. Care sunt soluțiile? Sunt soluții umane. Totdeauna omul are soluțiile lui și Dumnezeu are soluțiile lui. Interesant este că de cele mai multe ori oamenii și cei care se numesc credincioși aleg soluțiile umane care lor li se par potrivite și lasă la o parte soluțiile lui Dumnezeu, soluțiile pe care cuvântul lui Dumnezeu le dă. Aici este tristețea. Femeia intră într-o astfel de căsătorie, înțelege că are un soț rău, un soț aspru, un soț lipsit de maniere, încearcă să-l schimbe, nu? Este prima tendință a fiecarei femei, încearcă să-l schimbe, încearcă să-l dreseze. Sunt unele femei cu această mentalitate și închipie că pot mereu și mereu cicălind pe bărbat să schimbe. Știți că n-am văzut niciun bărbat care s-a schimbat prin cicăleală. Niciunul măcar. De la o vreme unele soții încep să înțeleagă că este imposibil de rezolvat situația și nu se gândesc la alte soluții. Unele se gândesc la divorț. Și argumentarea este următoarea. Dumnezeu nu condamnă pe nimeni la o viață de chin. Dumnezeu înțelege situația și Dumnezeu nu condamnă pe nimeni la o astfel de căsnicie care te distruge. Până și unii predicatori sunt de părere că în astfel de situații, când e vorba de un soț rău, un soț egoist, un soț care chinuiește pe soție, soluția e să divorțeze. Biblia însă ne spune că Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Tu ai făcut o juruință înaintea lui Dumnezeu că la bine și la rău rămâi lângă celălalt. Oricare ar fi situația. Așa am promis fiecare din noi când am intrat în căsnicie. Biblia admite divorțul doar într-un singur caz și toți știm acel lucru, că este vorba despre imoralitatea unuia dintre soți. Este singurul caz în care Domnul Iisus, Biblia, dă dreptul cuiva să divorțeze. Dacă soțul e beții, ai dreptul să divorțezi de el? Biblia spune nu. Dacă soțul e rău și aspru, ai voie să divorțezi de el? Biblia spune nu. Dacă soțul e crud cu tine și nu-i spune cruzime psihică, ai dreptul să divorțezi de el? Biblia spune nu. Este ispita diavolului să facă pe unele soții sau pe unui soț să creadă că aceasta este soluția, divorțul. Alții nu divorțează, dar trăiesc în două lumi separate și distincte. Dacă legal nu este divorțul, practic el este ca și înfăptuit. Știu pe cineva care, familie, soț, soție, trăiesc în aceeași casă, dar unul are camera lui, unul are alta. Și nu intră unul în camera altea. Mâncarea e separată, banii separați. Merg la biserică fiecare separat. Merg la biserică. Alte femei, alt soț, se resemnează. Nu se mai poate face absolut nimic. Și în viața lor există atâta amărăciune, atâta tulburare, atâta disperare și ură, că atunci când stai de vorbă cu astfel de persoane, simți disperarea la care au ajuns. S-au resemnat, nu se mai poate face absolut nimic. Nu mai încearcă absolut nimic, nicio soluție. Acestea sunt soluțiile umane, fie divorțul, fie separare, fie resemnare. Care e soluția biblică? Știți că Dumnezeul nostru are rezolvări. Și acolo unde suntem ispitiți să credem că nu mai există nicio soluție, că nu se mai poate face absolut nimic, Dumnezeu are soluții și pentru acele situații. Când Domnul Iisus Hristos a vrut să arate oamenilor puterea Lui, n-a înviat un om oarecare, ci a înviat un om mort de 4 zile. Când spune că a întârziat până când omul a intrat în putrefacție ca să arate puterea Lui mare de a rezolva problemele. Întâiul lucru când vrei să vezi situația rezolvată în familie, dacă ai o situație în aceasta disperată, dificilă, întâiul lucru este să accepti situația în care te găsești. Abigail a acceptat căsnicia în care a așezat-o Dumnezeu. Credeți că ea nu s-a gândit de multe ori, în anii când a fost cu Nabal, oare de ce a îngăduit Dumnezeu așa? Credeți că nu s-a rugat pentru un soț credincios, pentru un soț bun, pentru un soț minunat care să o aprecieze? Nu există femeie pe fața pământului, să știți, care să nu dorească un soț bun și o familie fericită. Și cred că nu există o femeie credincioasă care să nu se roage Domnului ca să dea un soț bun, un soț potrivit, un soț care să o facă fericită în familie. Cred că Abigail nu s-a gândit de multe ori de ce oare lasă Dumnezeu aceste lucruri. De ce? Un lucru e cert. Abigail a acceptat situația în care a așezat-o Dumnezeu. Știu că unii spun, da, atunci femeia nu putea face nimic. Nu putea să-și părăsească bărbatul, nu putea să plece înapoi la familie, nu putea să divorțeze. Bărbatul putea să divorțeze de femeie, dar nu femeia de bărbat. Și atunci faptul că Abigail a rămas într-o astfel de familie nu e o virtute, pentru că nu avea de ales. Să știți însă că avea de ales. Știți între ce avea de ales? Avea de ales între a acumula ură, frustrare, amărăciune la adresa lui Nabal sau a rămâne senină, încrezătoare în Domnul, și în continuare cu virtuțile pe care cuvântul le descrie. Și orice femeie când are o situație în această în familie sau orice soț care are o astfel de situație în familie are de ales între a manifesta virtuți creștine, a accepta starea în care Dumnezeu l-a așezat sau a așezat-o, sau se umple de ură, de nemulțumire, de amărăciune, de frustrare. E o alegere, să știți. Abigail a acceptat situația în care a așezat-o Domnul. Vedem în ea o serie de virtuți și în loc ca în urma acestei căsnicii nefructoase, dificile, groaznice, să apară în viața ei spii, apar flori. Întâiul pas spre rezolvarea situației într-o familie din aceasta cu o stare imposibilă, disperată, este să acceptăm starea în care Domnul ne-a așezat. Uneori suntem în situații grele din pricina păcatului nostru, să știți. Sunt soții care au parte de soți aspri, duri, nemanierați, pentru că ele au ales asta, să știți. Ele au ales să intre în astfel de căsătorie. O soră în Moldova Nouă a venit în casa în care eram și a început să plângă și să plângă și să plângă și să plângă. Să-mi descrie situația groaznică în care trăiește cu bărbatul ei. Și a zis, bine, dar tu n-ai știut cuvântul Dumnezeu. E credincios bărbatul, nu-i credincios. Dumneata ai fost credincioasă când te-ai căsătorit. Și da, zice, am crescut în biserică, am fost crescut în biserică, dar n-am luat-o chiar așa în serios viața de credință. Da, zic, ai știut că în Biblie scrie că un credincios nu se înjuge la un juc cu cel necredincios? Zice, am știut lucrul acesta. Zic, soră, acum n-ai decât o soluție. Stai înaintea Domnului să te rogi ca Dumnezeu să schimbe pe soțul dumitale, să rezolve situația. Știți, uneori suntem în situații grele din pricina păcatului nostru și sunt tare mulți credincioși care se revoltă împotriva lui Dumnezeu. Adică eu am păcătuit, eu am intrat în această situație, eu mi-am făcut-o cu mâna mea și ne revoltăm împotriva lui Dumnezeu. De ce lasă Dumnezeu așa? Dumnezeu ne-a avertizat și ne-a spus, ori de câte ori încălcăm cuvântul Său, vin și consecințele în viața noastră. Dacă ai fost bine intenționat și dacă nu găsești în viața ta un păcat și totuși ești într-o situație în această disperată în familie, întreabă-te un alt lucru. Ce bine vrea Domnul să-mi facă în această situație? Și unele familii Dumnezeu aduce pe cei doi în pragul disperării, pentru că poate soția, poate soțul nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și dacă totul ar merge bine în familie, nu s-ar gândi niciodată. De multe ori Dumnezeu lasă în familia noastră necazuri și probleme mari ca să deschidă omului ochii să vadă că n-are mântuirea și să-i dea mântuirea. Întreabă-te dacă ai astfel de situație în familie, ce bine vrea Domnul să-mi facă? Poate nu ai mântuirea și Dumnezeu vrea să-ți o dea. Sau Domnul vrea să producă în tine roada Duhului Sfânt. Dragostea, roada Duhului Sfânt, pacea, bucuria, blândețea, nelunga răbdare, facerea de bine, credincioșia, înfrânarea poftelor, toate aceste lucruri, amabilitatea și celelalte, sunt roada Duhului Sfânt. Dar această roada Duhului Sfânt e manifestă și autentică nu atunci când sunt pus într-un mediu în care n-am nimic de suferit și nu mă jignește nimeni și nimeni n-are nimic cu mine, ci toți mă respectă. E ușor să iubesc pe cei ce mă iubesc, nu? Și Domnul Iisus spune, ce lucru neobișnuit faceți? Că și păgânii fac la fel. Și ușor să respect pe cei ce mă respectă, nu? Și ușor să respect pe soția dacă mă respectă. Și ușor să o iubesc dacă mă iubește, dacă e supusă. Dar Dumnezeu vrea să vadă dacă eu fac acest lucru, dacă am o situație potrivnică. Îi în mine, într-adevăr, roada Duhului Sfânt sau nu îi? Așa se verifică. Așa se produce roada Duhului Sfânt. Dacă Dumnezeu mă pune tocmai într-o situație în care nu sunt iubit, nu sunt apreciat, nu sunt respectat, în care nu am ceea ce aștept la celălalt, se mai revarsă atunci din mine roada Duhului Sfânt sau nu? Și unii atunci își dau seama că în viața lor îi lipsă mare și n-au roada Duhului Sfânt. Și Dumnezeu vrea să producă această roadă în viața noastră și vrea să ne dăruim viața noastră Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este cel care poate să ne dea putere să trăim în dragoste, în dăruire, bucurie, în pace, chiar în cele mai grele circumstanțe. Dacă nu găsești niciun alt motiv, ești mântuit, ai în tine roada Duhului Sfânt și te porți așa cum se cuvine față de celălalt și totuși viața de familie este insuportabilă, gândește-te apoi că Domnul te pregătește pentru binecuvântări viitoare. Nu știi care sunt binecuvântările viitoare pentru care te pregătește Dumnezeu, dar să știi că Dumnezeu te pregătește. Sunt experiențe pe care noi nu le-am putea aprecia fără experiența dureroasă pe care o avem în prezent. Binecuvântări viitoare pe care Dumnezeu ni le dă, pe care nu le-am putea aprecia dacă astăzi n-am trece prin greutățile prin care Dumnezeu ne trece. Primul rând să mă întreb ce bine vrea să-mi facă Dumnezeu în familia în care m-a așezat dacă am probleme. Al doilea lucru este, trăiesc eu în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu în această situație? Oricât se pare de absurd și de irațional să aplici cuvântul lui Dumnezeu în astfel de situație, să știți că Dumnezeu vrea să aplicăm cuvântul Său. Și dacă există o soție care are un soț așa cum este Nabal descris, și dacă îi se pare că e absurd să fie supusă și ascultătoare și respectuoasă, să știi că asta îți cere cuvântul lui Dumnezeu. Să faci ceea ce pare absurd în ochii altora. Și dacă există un soț care are o soție nesupusă, o soție guralivă, o soție care îi face viața amară și când Dumnezeu îi spune să iubească și pare irațional și ilogic să iubească, Dumnezeu îți cere să faci acest lucru, să împlinești cuvântul Său. Abigail a fost supusă, a fost respectoasă. De unde știm? Uitați-vă la felul în care vorbește cu un alt bărbat, cu David. Uitați-vă la felul în care se poartă cu slujitorii ei și veți vedea cât respect are Abigail pentru orice persoană de parte bărbătească. Când se întâlnește cu David, cade cu fața la pământ și arată respectul. A luat asupra ei vina. Cere să explice lui David, dă-mi voie să explic domnului meu. Știți, am văzut multe femei care sar în discuție fără să fie întrebate și nu le mai poți opri. E normal să ai astfel de probleme în familie. Uitați-vă cum vorbesc femeile din Biblie. Abigail spune, Domnul meu, dă-mi voie să-ți explic. Adică cere voie să vorbească. Și respect mare pentru bărbat. Spune ea că a fost gata să spele picioarele slujitorilor Domnului meu. Multe femei consideră că anumite munci sunt prea josnice pentru ele. Vedem aici respectul pe care îl are Abigail față de bărbați. Cum? După ce a trăit ani de zile lângă Nabal, un bărbat atât de aspru și de bădăran, să aibă încă respect pentru genul masculin? Știi ce ar fi făcut altele? Iată, ar fi format un comitet pentru emanciparea femeii de sub tirania bărbaților. Asta fac la ora actuală. Abigail și-a cunoscut locul și-a respectat pe bărbați. Vedem înțelepciunea cu care acționează. Recunoaște că Nabal este plin de nebunie. Cuvântul Dumnezeu nu spune să spunem răului bine și binelui rău. Ea spune, Nabal, așa cum este numele, plin de nebunie, spune lui David. De aceea ai îngăduință cu el, spune lui David. Dar spunea, nici tu, Domnul meu, nu trebuie să acționezi pripit și să verzi sânge. Are o femeie voie să aibă, să manifeste inițiativă? Sigur că da. Observați pe Abigail. Are voie să dea un sfat bărbatului? Da. Dar în ce manieră o face? Plină de respect și cu înțelepciune. Observați maniera în care îi dă un sfat lui David. Spune David, Domnul meu, tu nu ai dreptul să te răzbuni. Răzbunarea lui Dumnezeu. Tu ești un om al lui Dumnezeu, îi spune lui David. Și Domnul te-a oprit să verzi sânge pentru că m-a dus pe mine în contact cu tine. Și nu este bine să te ajuți cu mâna ta, îi spune lui David. Observați sfaturi minunate. Acesta a fost un principiu al Abigailei, să lase pe Dumnezeu să lucreze. A lăsat pe Dumnezeu să lucreze în viața ei și n-a intervenit ea cu soluțiile ei și a spus lui David același lucru, lasă pe Dumnezeu să lucreze, nu te ajuta cu mâna ta. Știți că tare suntem tentați în situații în acestea grele să ne ajutăm noi cu mâna noastră, să dăm noi lovitura, să dăm noi rezolvarea, așa de simplu. Abigail spune, nu te ajuta cu mâna ta, ești un om al lui Dumnezeu. Și mai spune un lucru, când Domnul te va binecuvânta și vei ajunge împărat după cum ți-a promis, nu vei regreta niciodată că ai refuzat să verzi sânge. Vei vedea cum Dumnezeu va lucra și El va rezolva problemele. Și nu-ți va părea niciodată rău că ai dat o șansă lui Dumnezeu. Vă spun un lucru. Niciun credincios, nici o credincioasă nu va regreta vreodată că a dat lui Dumnezeu voie să acționeze. Dar toți care au acționat ei și care au folosit ei soluțiile lor și au luat ei deciziile lor, regretă mai târziu. Un sfat plin de înțelepciune pe care Abigail îi dă lui David. Putea să nu facă nimic, nu? Putea să stea liniștit acasă pentru că David a spus până mâine nu voi lăsa parte bărbătească în familia lui Nabal. Era viața ei în pericol? Nu era. Probabil că altar și zis, este ziua în care Domnul mă scapă de bărbat. Abigail n-a spus așa. A promis la căsătorie că îl va ocroti pe soțul ei? Promite soțul și soția la căsătorie că o să ocrotesc unul pe altul? Promit. Și a fost credincioasă. Și deși bărbatul i-a fost crud cu ea, s-a dus și a intervenit pentru viața lui și l-a ocrotit. Aici este manifestarea credinței. Ea a crezut promisiunea lui Dumnezeu în cazul lui David și a spus, Domnul te va face împărat, n-ai grijă. A crezut promisiunea lui Dumnezeu pentru viața ei. Câte femei, după ani de zile de căsnicie în care soțul e crud, rău, bădăran, lipsit de maniere, așa cum e Nabal, mai au încă nădejde că Dumnezeu le poate binecuvânta și le va binecuvânta. Abigail a avut nădejde și credință în Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu nu pune pe noi mai mult decât putem duce. Este un principiu biblic. Nu există nicio ispită, spune Biblia, care să nu fi fost potrivită cu puterea noastră omenească. Dumnezeu știe cât pot duce eu și Dumnezeu știe cât poți duce tu și nu pune mai mult pe noi. Și mai spune Biblia un lucru, că împreună cu ispita, cu situația aceea grea în care ne lasă să ajungem, Dumnezeu a pregătit și mijlocul ca să ieșim din ea, ca să putem răbda. Știți că pentru fiecare Dumnezeu are mijlocul, să ieșim din orice încercare. Dumnezeu lasă ispita să fie potrivită cu puterea noastră, încercarea să fie potrivită cu puterea noastră și apoi are mijlocul să ieșim din această încercare. El are și rezolvarea întotdeauna. Spune dimineața, după ce a trecut o spăță, după ce Nabal s-a trezit din beție, după ce trecuse beția lui Nabal, nevastă s-a ia istorisit ce se întâmplase. Observați, a luat anumite lucruri fără să-i spună lui, din familie, și le-a dus lui David și le-a dăruit, pentru că a acționat pentru ocrotirea familiei. A avut dreptul să acționeze. Dar după aceea i-a spus soțul ei, am făcut cu tare lucru. Inima lui Nabal a primit o lovitură de moarte și s-a făcut ca o piatră. Cam după 10 zile, Domnul a lovit pe Nabal și a murit. Cine l-a lovit? Domnul. Cronicarul scrie foarte clar, Domnul a lovit pe Nabal și a murit. David a spus mai târziu, răutatea lui Nabal s-a întors asupra capului lui. Și este Dumnezeu, Dumnezeul nostru, care știe să rezolve toate situațiile și toate problemele în mod providențial. Și Abigail, femeia gingașă, supusă, ascultătoare, respectuoasă, plină de înțelepciune, ascultătoare de cuvântul lui Dumnezeu, ajunge nevasta lui David, regele poet. Să știți că Dumnezeu nu ne-a așezat într-o familie ca să ne nenorocească pe niciunul. Lucrul acesta este foarte clar. Dacă accepți situația în care Dumnezeu te-a pus, dacă asculți de cuvântul lui Dumnezeu și acționezi conform cuvântul lui Dumnezeu, dacă te încrezi în El și te rogi, El va rezolva problemele. Vezi însă ce vrea Dumnezeu să lucreze în viața ta acum, când ai probleme în căsnicie. Pentru că nimeni să nu se aștepte ca Dumnezeu să rezolve problemele căsniciei până când noi, cei care suntem în căsnicie, n-am învățat ceea ce Dumnezeu vrea să învățăm. Nu poți trece la treapta cealaltă până am trecut examenul la treapta la care suntem, să știți. Două familii, doi frați de trup, se căsătoresc cam în aceeași vreme. Amândoi au crescut în familie de credincioși. Amândoi au avut un fel de experiență întoarce la Domnul, nu știu cât a fost de autentică. După ce s-au căsătorit, au început abaterile. Și unul și altul, cu meciurile, cu distracțiile, cu lumea, mai puțin biserica. Știu că unul ne-a spus, ce tot vin frații ăștia la noi să avem studiu biblic, să mai mă lase în pace. Cele două soții, cumnate, au fost în aceeași biserică erau. Au fost sfătuite de prezbiterii bisericii să facă un grup de rugăciune și să se roage. Și au început să roage. Una, după o vreme, a zis, ce tot atâta rugăciune m-am săturat. Și nu mai s-a rugat. Situația e ireparabilă. Cealaltă a continuat să roage. Una a ajuns la divorț. Cea care a încetat să roage. Și până astăzi divorțată și cu familia separată, distrusă. După câțiva ani, Dumnezeu a lucrat în cealaltă familie și soțul s-a pocăit cu adevărat. S-a de vorbă cu el la telefon mai de mult și am zis, măi, am auzit că te-ai schimbat. Și zic, mă bucur. Și zice el cu lacrimă, știi, trebuia să mă schimb. Prea s-a rugat pentru mine. Doi frați de corp. N-au fost unul mai bun decât altul. Amândoi cu aceleași inclinații. Dar o soție s-a rugat și a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu și a stat acolo, baricadă. Și un auzit la un moment dat, m-am săturat și am văzut familia distrusă. De vreme așteptăm ca Dumnezeu să schimbe tot pe celălalt, dar nu pe mine. Nu se rezolvă acolo nicio problemă în familie. Ne există soț pentru ca Dumnezeu să n-aibă un plan pentru viitorul lui, să dea o nădejde. Dumnezeu are rezolvări pentru cele mai grele situații.
Nu există situații familiale imposibile. Dumnezeu poate aduce soluții pentru orice criză familială dacă se adoptă atitudinile corecte. O femeie, în mod specific, este chemată de Dumnezeu să-și respecte soțul în orice circunstanțe, iar rezolvarea va veni în mod inerent. Fie ca orice soție care traversează perioade critice în familie să ia aminte la cele ce au fost prezentate în acest episod și să recurgă la soluțiile lui Dumnezeu pentru căminul lor. Acum, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm o nouă întâlnire săptămâna viitoare.